Kırık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulu idim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Canbakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Canbakı deyin.
Canbakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vururuq. Maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın. Oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrin üstündəydi.
İz
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra da biz 30 aprel barədə danışacağıq. Neft Akademiyasındakı terror aktı nəyi dəyişdi gənclərin həyatında? Bu barədə danışmaq üçün Nida Vətəndaş Hərəkatının üzü və idarə heyətinin üzü Üzeyir Məmmədli və Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının sədri müavini Nərgiz Eyvazovanı dəvət etmişik. Onlar Neft Akademiyasındakı qətliamın gənclərin həyatında ki rolu və izi barədə danışacaqlar. Növbəti saatda dindarların etirazı gündəmdədir. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu və vəkil Elçin Namazov dindarların etiraz aksiyası, aclıq aksiyası barədə söhbət açacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı efirə qoşsun ki, ismarcınızı canlı-canlı söyləyə biləsiniz. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik, bizimlə qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram.
Yox, təhqir etmə. Xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ədiblərin mədəni söhbətlərini hər cümə axşamı saat 2-də canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır. Mövzumuz 30 apreldən sonrakı Azərbaycan gəncliyidir və AQAT, Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının sədri müavini Nərgiz Eyvazova və NİDA Vətəndaş Birliyinin İdarə Heyətinin üzü Üzeyir Məmmədli qonağımızda. Hər vaxtınız xeyir, Üzeyir bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Nərgiz xanım.
Və elə ilk öncə istərdim ki, sizin üçün nə dəyişdi? Bax, həmin günü, 30 apreldə sizin həyatınızda nə dəyişdi və sizin tanıdığınız gənclərin həyatında nə dəyişdi? Nərgiz xanım.
İlk öncə hamınızı salamlayıram, bütün dinləyicilərimizi salamlayıram və onu da ilk üzr istəmək istəyirəm ki, əslində bir qədər nasazam, səsimə görə üzr istəyirəm bütün dinləyicilərdən və çox sağ olun ki, dəvət elədiniz bu cür vacib bir mövzu ilə bağlı. Birinci, orada Adnada həmin gün 30 aprel səhər terror aktının qurbanları olan bütün tələbələrimizin ruhu şad olsun deyirəm, Allah rəhmət eləsin deyirəm və onların valideynlərinə, yaxınlarına başları sağ olsun deyirəm. Həmin gün 2009-cu il aprelin 30-u səhər saat 10-un yarısı bu yarım saat ərzində bizim ali ocaqlarımızdan, təhsil ocaqlarımızdan birində baş verən hadisə əslində Azərbaycan gəncliyi üçün bir qədər bir sirkələmə bir hadisəsi oldu. Çünki sözün düzü bundan tamamilə uzaq özümüzü hiss edirdik. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra 90-cı illərdə belə deyək, əslinə qalanda biz çox terror aktları gördük. Bizim bu ermənilər tərəfindən metrolarda terror aktları görürdük. Ümumiyyətlə, əslində həmin dövrlərdə, 90-cı illərin əvvəllərində adicə küçə ilə gedəndə də belə çox narahatçılıq hisslər keçirdirdik ki, bu dəqiqə nəsə ola bilər? Çünki konkret olaraq ermənilərin terror dalğasından üzləşirdik. Amma şükürlər olsun ki, artıq bir neçə il idi ki, biz bundan çox bir kənar idik. Bu hadisələr baş vermir ölkədə. Amma məhz 2009-cu ildə o təhsil ocağında baş verən hadisə bir qədər biz gəncliyi yenidən narahat elədi. Yəni sözün düzü bununla bağlı bir qədər mən özüm məlumat almışam, əsasən də internet saytlarından və belə məlumat əldə elədiyi ki, həmin gün baş verən hadisə bir gəncin, 29 yaşlı bir gəncdir və o da Gürcüstan desəm Marnioli şəhərindən idi, yəni və Gürcüstan vətəndaşı idi. Fərda adlı və sonra da dedilər ki, o insanın bir qədər də psixi durumu çox da yerində olmayan bir insan olub filan. Bunu törətməsinin tam məqsədini də biz anlamadıq, çünki sonda da özünü öldürdü, belə deyək. Amma əsas onun üstündə dayanardım ki, həmin gün qarşısına çıxan 6-cı mərtəbəyə qədər gedərək qarşısına çıxan kim gəldisə, cavan, qoca baxmadan, müəllim, tələbə baxmadan onları güllələməsi, öldürülməsi əslində bu biz üçün çox dəhşətli bir hadisə idi. Və bundan sonra isə orada bir Ayaz adlı bir oğlan var idi. Həmin dövrdə mən ingilis dili təlimatı götürdüm və o uşaq da bizlə bir təhsil alırdı ingilis dilindən. Sözün düzü, məsələn, onun birbaşa mənə yaxın bir insanın ölüm xəbərində eşitəndə mən bundan çox belə hüzünlü bir hisslər keçirdim, çünki o uşağı mən çox yaxın tanıyırdım. Əslində bunun nə qədər acı olduğunu sözün düzü biz gənc olaraq məhz lazım deyil ki, onların ya qohumlarım olaq, ya ən yaxınlarım olaq. Bu bizim gəncliyimizdir, onlar bizim gənc vətəndaşlarımızdır. Bəlkə onlar gələcəkdə Azərbaycanın texnologiyasına, elm sahəsinə çox böyük töhfəsi ola biləcək bir insanlar idi, amma biz bunları itirdik.
Aydınlar. Üzeyir bəy, siz...
İlk öncə mən də Nərgiz xanımın baş sağlığına qoşuram. Bütün ölkəmiz üçün təbii ki, ağır bir hadisə idi, xüsusilə də gənclər üçün. Ancaq Nərgiz xanım dediyi bir fikir ilə razılaşıram ki, bu gənclər üçün elə bir silkələnmə oldu bu. Həmin 2009-cu il 30 aprelinə qədər gənclər belə desək, istimai proseslərdə deyim ya, birlik məsələsində çox zəif idilər və ölkədə donuqluq var idi bu sahədə. Amma 2009-da həmin hadisədən sonra baş verən bir neçə gün ərzində, ərzində gənclərin keçirdiyi tədbirlər, bu vəsilə ilə, 30 aprel vəsiləsi ilə keçirdiyi tədbirlər birlikdə olmalarını göstərmələri göstərdi ki, yəni 30 aprel əslində Azərbaycan gəncliyinin birliyinin bir simvoluna çevrildi. Hansısa ola bilər ki, bu terror olsun və ya digər haqsızlıqlar olsun. Burada əsas vacib məqamlardan biri də o 30 aprel də o hadisənin törədən gəncin bu işin hüquqi tərəflərinin araşdırılması məsələsi idi. Yəni bu bizə Nərgiz xanım dediyi kimi tam aydın olmadı ki, bu gənc hansı məqsədlərlə gəlib o hadisəni törədib. Bu məsələdə yəni o ola bilər ki, qeyd olundu ki, o psixi xəstə idi. Ancaq yəni psixi xəstə olan bir insanın yəni qarşısına çıxanı və ilk atəşdən hamısını yəni öldürməsi, bu dəqiqliklə atəş açması, yəni bu məsələlər bizə qaranlıq qaldı. Bütün bunlar gənclərə yəni təsir elədi və burada gənclərin birliyinə gətirib çıxardı. Bu
eləcə də ki, yəni demək istəyirsiniz ki, müdafiəsizlikdən
gənclər hiss eləyir ki, bu ölkədə təhlükəsizlikdə yaşamırlar. Onların həyatı üçün, elə bir normal həyat şəraiti üçün təhlükə var.
Üzr istəyirəm, olar bir şey söyləyim. Mümkünsə, üzr istəyirəm Üzeyir bəy. Bir şey söyləyim ki, məsəl üçün o psixi durumla bağlı biz xarici belə deyək də mətbuata tez-tez izləyirik və görürük ki, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox tez-tez olur ki, hansısa bir məktəbə balaca uşaq, 16-15 yaşında uşaq girir, güllələyir, bıçaqlayır və s. Bunları biz xarici mətbuatdan tez-tez izləyirik. Yəni olur ki, psixi durumu yerində olmayan insanlar ümumiyyətlə hərəkətini itirirlər və bu cür hərəkətlər görürlər. Yenə də söylürəm ki, əsasən də mən bu ABŞ-da bu hadisə lərin tez-tez olduğunu müşahidə edirəm. Onu da söyləyim ki, o mühafizəyə də qalsa hal-hazırda, məsələn, mənim özümə də çox maraqlı oldu ki, bu deməli içəri girmək belə asan da olub akademiyaya o zaman və s. Mənim özümü də bu çox narahat elədi, amma indi hal-hazırda müşahidə edirəm ki, 2009-cu ildə baş verən hadisədən sonra, məsələn, universitetlərə hal-hazırda gedəndə oranın tələbəsi deyilsənsə içəri girmək ümumiyyətlə mümkün olmur. Və yaxud da hansısa bir tanışın olmalı ki, o tələbə biletini göstərsin. Elə universitetlər var ki, onlarda elektronlaşma sistemidir. Tələbə biletində elə sistem qurublar ki, sən onu elektron sistemə yaxınlaşdırırsan və təsdiqlənir ki, sən həmin universitetin tələbəsən, ondan sonra içəri keçid olur. Yəni bu sistemə artıq fikir verilir.
Təhlükəsizlik deyirsiz daha çoxdur.
O hadisədən sonra daha gücləndirilir bu sistem.
Nərgiz xanım, o xarici ölkələrdə də belə şeylər baş verir dediyinə münasibət bildirmək istəyirəm. Yəni baş verir, əlbəttə biz də izləyirik, amma bu yani həmişə görürük ki bunun altında yatan səbəblər var. O məsələn o şəxs bunu törədirsə əgər bunun altında yatan bir səbəb var. Onun incidilməsi. Yəni bu adətən elə olur ki sən bu məktəbdə oxuyursan, sənə qarşı hansısa kimlərsə haqsızlıq eləyir və insanda bir anlaqsız vəziyyət yaranır və o gedib o hadisəni törədir.
Virginia Tech, məsəl üçün Virginia Texniki Universitetində belə bir hadisə olmuşdur.
ABŞ-da baş verən hadisələr əsasının səbəbi açıqlanır, yəni ki, bilinir ki, bu hadisə bu eyni şəhərin vətəndaşı olur və ya eyni məktəbi qurtarmış olur, hansısa səbəb olur. Ancaq burada belə bir şəxs Marnionudan, Gürcüstandan gəlib Bakıda Neft Akademiyasında törədir, heç bir tanımadığı insanları. Yəni o xaricdə göstərilən misallarda tanıdıqları adətən insanları öldürürlər və ya eyni şəhərdə. Yəni burada orada da əvvəldən planlama demək olar ki olmur. Yəni o spontan gəlişən bir şey olur. Amma burada bu silah əldə olunması, bunun üçün hazırlaşması bu hadisə üçün və silahın sərhəddən necə keçirilməsi, bütün bu məsələlər, yəni ki gəncləri narahat etdi. Bunların tam açıqlanmaması gəncləri narahat etdi. Mənim bəy ətrafımda olan gəncləri.
Xatırladıram, əziz dinləyicilər, siz də bu sual, sizdən də bu suala cavab gözləyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimizə və efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına. Sizin həyatınızda nə dəyişdi 30 aprel terrorundan sonra? Hərçənd ki biz deyirik terror, amma terrordur mu, terror deyilmi, bunun da konkret olaraq qiymətləndirilməsi bəlli deyil, çünki hüquqi baxımdan bu işi, yəni açılan cinayət işi sadəcə insanların ölümü ilə bağlı idi, terror aktı olaraq buna hüquqi qiymət verilmədi. Amma və əgər Fərda Qədirovun motivləri açıqlansaydı, biz bunu yəqin ki daha aydın bilək, çünki terror aktı adətən hansısa tələblər irəli sürülərək bu işin görülməsi halında olur. Amma Fərda Qədirovun niyə həmin o psixiki vəziyyətə düşməsi və nəyi tələb etdiyi bəlli deyildi. Bax, fərq biraz da oradadır. Mən xatırlayıram 2007-ci ildə Virginia Texniki Universitetində o vaxt olanda mən Birləşmiş Ştatlardaydım və orada telekanallar səhərdən axşama kimi bir ay ərzində sadəcə bundan danışırdılar. Həm burada ölənlərin ailələrindən reportaj var idi, həm öldürən şəxsin bütün ailə üzvləri və bütün onun ətraf, onu tanıyan adamlar, onlar hamısı danışdırılırdı. Cəmiyyət bilmək istəyirdi ki, adamı adam öldürmək səviyyəsinə nə gətirib çıxarıb. Bax, bununla bağlı sizin üçün maraqlıdır mı, məsəl üçün Nərgiz xanım ki, bax, adamı adam öldürmək vəziyyətinə nə gətirib çıxarır?
Birinci onu söyleyeyim ki, o hadisə baş verəndən sonra biz həmin gündə ondan sonra da yığışıb Adnaya gedirdi. Yəni ki, onların belə deyək də ailələri də gəlirdi, yaxın insanlar orada olurdu, biz birgə ünsiyyətdə olurduq. Yəni, üç gün ərzində ancaq elə bir neçə saat müddətində Adnanın qarşısında olurduq biz. Sonra o da yadımdadır ki, müxtəlif qurumlardan da gəlirdi, nazirlikdən də gəlirdilər və s. Bu cür toplum şəklində biz Adnanın önündə olurduq. Yəni, yada salınırdı. Bu, əslində, normal bir şey idi. O ki, qaldı bu hadisə ilə tam maraqlanmağa. Bilirsiniz necədir? Bir qədər, belə deyək də, kriminal hadisələrlə maraqlananda görsən ki, hərdən, xüsusən də, məsəl üçün, Rusiya Federasiyasında çox tez-tez baş verir bu cür kriminal hadisələr və buna mən özüm şəxsən maraqlanmışam və görürəm ki, hərdən insana adi öldürmək yox, çox vəhşicəsinə öldürürlər və sonradan o insan tutulanda soruşanda ki sən bunu niyə eləmsən, elə bir bəsit cavab verir ki o insan, sən görürsən ki bu insanın həqiqətən də psixi durumu yerində deyil. Bu insan
amma niyə yerində deyil?
Niyə yerində deyil deyəsi ki, bilirsiniz necədir? Məsələn bir əslində bu mövzudan bir qədər kənardır, amma siz təkidlə bunu soruşursa bir misal görsədim ki, bir Rusiyada baş verən hadisə idi ki bir cavan oğlan hər dəfə eyni adlı xanımları doğrayıb, onu nə bilim bişirib və s. bu cür belə deyə, vəhşi hadisələr törədirdi. Periodik olaraq, yəni bu ardıcıl olaraq bu hadisələr törədirdi. Motiv bəlli deyək ki, sonradan bu insanı tutanda və soruşanda ki, bu niyə edirdin? Bu insan soruşmuşdu ki, mən bu adda istədiyim xanım var idi, onunla bir yerdə olmadığıma görə, yəni bu adda olan bütün mənim yaşadığım regionda olan bütün xanımları bu vəziyyətə gətirib. gətirib çıxardıram. Yəni bilirsiz necədir? Bunun hər bir səbəbini, yəni artıq fərdə özünü öldürdü, belə deyək. İndi bəlkə də sağ olsaydı onun tam motivlərini öyrənə bilərdik biz. O insan özünü öldürdü. Deməli görün bu insanın psixi durumu nə vəziyyətdə olub ki, sonucda artıq o hərəkəti elədi, etdikdən sonra isə özünü öldürür. Çünki bəlkə də heç onun cavabı da yoxdur buna. Onun yaxınlarından, atasından mən bir dəfə baxdım, televizorda müsahibə götürmüşlər. O dedi ki, mənim oğlum çox sakit insan idi. Yəni bu insanın beynində, özündə baş verən hadisələri heç bu insan bölüşmürdü digərləri ilə.
Nərgiz xanım dediyi misallara münasibət bildirim. Məsələn, Rusiyada olan hadisələr, ya Avropada, digər ölkələrdə olan hadisələr. Yəni, bu xüsusiyyət elədi ki, o serini ubitsa deyirlər də, yəni ki, serial qatillər. Yəni, bunlar elədi ki, onların yəni, psixologiyaya görə, mən biləni, yəni, uşaqlıqda gələn bir şeylər olur. Adətən qadınları öldürürlər. Onlar da insanın...
Yəni, fərqli durumlar ola bilər.
Fərqli durumlar olur və uşaqlıqda uşaqlıqdan qaynaqlanan psixi pozuntulardan meydana gəlir və onun da bir izahı olur Nəriz xanım dediyi kimi. Özü də dedi ki, mən qızla belə münasibətimə görə mən atdı ya belə elədi, ona yox. Amma burada hadisə belədir ki, Fərda Qədirov Gürcüstandan gəlir və xüsusi planla hazır şəkildə gəlir və Azərbaycanda tanımadığı bir universitetə girərək
Üzeyir bəy, axı bizdə o məlumat yoxdur ki, o tanımadığıdır. Mən bu dəqiqə gənclər tanıyıram ki, hansı ki, onlar Gürcüstan vətəndaşıdırlar, amma Azərbaycanda yaşayırlar hal-hazırda, hətta burada təhsil alıb imtihan da verirlər. Yəni, biz bunu dəqiq bilə bilmərik ki, o tanıdığıdır mı, tanımadığıdır mı?
Yox, tanımadığı o mənadakı içindəki insanları tanımadığı. Yəni ki, belə bir fakt, əgər açıqlanıbsa ki, Fərda Qədirov orada öldürdüyü şəxslərdən birini tanıyırdı. Yəqin ki, bu açıqlanardı mətbuatda.
Cinayət işinin materiallarında öldürülənlərin
heç biri ilə əlaqəsi yoxdur. Yəni ki, bunun səbəbi bizə açıqlanmadı və heç kimə açıqlanmayıb. Yəqin ki, siz də eşitməmişsiniz. Ya televiziyalarda, ya digər mətbuat vasitələrindəki Fərda Qədirov nəyə görə məhz adına da törətdi bu hadisəni? Gürcüstandan gəldi və burada törətdi. Bunun səbəbi nə idi?
Dinləyicilər yazırlar 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda Araz Önər yazır. Nəyə görə psixiki durumu bərbad olan Gürcüstan vətəndaşı Azərbaycanda terror aktını törədir. Öz ölkəsində yox. Və niyə görə hökumət lazım olan açıqlamanı vermir? Necə olur ki, Fərda silahı sərhəddən keçirir? Və s. Bunun hesabını kim verməlidir? Biz bunun hesabını istəyəndə bizi niyə xuliqan adlandırmalıdırlar? Araz Önər verir bu sualı. Yəqin ki, bu həm də Neft Akademiyasındakı terror aktından sonra gənclərin aksiyasında olan həbslərlə bağlıdır. Çünki orada xuliqanlıq maddəsinə bir neçə nəfər saxlanmışdı. Buyurun.
Yəni qeyd elədiyim kimi, yəni 30 apreldən sonra artıq gənclər belə silkələnmədən sonra hiss elədilər ki, bunlar gənclər təhlükəsizdir və müəyyən birlik meyilləri yarandı və bir neçə Araz bəyin yazdığı kimi tədbirlər keçirdilər. Gənclər öz müdafiələri üçün tədbirlər keçirdilər və burada polisin elədiyi müdaxilələr, öz yoldaşlarını anmaq üçün bir yerə yığışmış gənclərə qarşı elədiyi müdaxilələr təbii ki, qəbul olunmazdı və xuliqan adlandırılması belə bir şəxslərin, öz hüquqlarını qoruyan şəxslərin çox qəbul olunmaz bir haldır.
Mən onu bayaq dedim, bir daha təkrar edirəm ki, məsəl üçün, biz özümüz də yığışıb orada bir yerdə anırdıq, 3 gün dalbadal olubdur və yenə də söylürəm ki, hətta orada dövlət nümayəndələri və nazirliyin nümayəndələri var idi, amma polisin müdaxiləsini mən şəxsən görməmişəm. Ona görə buna belə deyək də praktik təcrübə bir münasibət bildirə bilməm, çünki mən görməmişəm. Biz yığışanda 3 gün dalbadal il dönümündə də elə sabah da yığışacağı bu Milli Şuraya üzv olan bütün təşkilatlar sabah anma mərasimidir, bir icazəli bir aksiya olacaq. Bütün Milli Şuraya üzv olan 70 təşkilatların belə deyək də aktiv nümayəndələri sabah biz anma mərasiminə gedəcəyik. Cəfər Cabbarlı heykəlinin önündə. Düzdür, bu icazəlidir və mən inanıram ki, sabah da orada heç bir polis qarşı durması olmayacaq. Mən bunu görməmişəm, ona görə deyə bilmərəm, amma məsəl üçün dinc olaraq mən gəlmişəm.
Yəni bu açıq havada olacaqdır.
Açıq havada, bəli, Cəfər Cabbarlı heykəlinin önündə səhər saat 11-də. Sabah biz yığışacağıq birgə. Yəni bura 70 təşkilat daxildir bildiyimiz kimi Milli Şura. Aqat olaraq biz də Azərbaycan Milli Şurasına daxilik. Yəni onu demək istəyirəm ki, bu gənclər sırf dinc olaraq, icazəli şəkildə orada rəhmətə getmiş gəncləri amma məqsədi ilə yığışırlarsa və icazəlidirsə, bu yenə də deyirəm, icazəlidirsə ki, razılaşdırma yolu ilə.
Amma ötən ilin 30 apreli xatırlayırsınızmı siz? Onda gənclər sadəcə Neft Akademiyasının qarşısına gül qoymaq istəyirdilər. Və onları polis saxlayırdı yolda və çox zorakılıqla saxlayırdı və aparırdı polis məntəqələrinə.
Mən mətbuatdan bunu izlədim ki, deməli, Daxili İşlər Nazirliyindən söylədilər ki, bu heç bir razılaşma olmadığı üçün belə olmuşdu. Yəni, mətbuatdan belə yazılmış ki, Daxili İşlər Nazirliyində deyib ki, heç bir belə deyir, razılaşma yolu ilə olmamışdı. Bu, bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə, bütün aksiyalar ilk növbədə razılıqla olur bu, deməli, icra hakimiyyəti ilə. Məsəl üçün, mən bunu deyə bilərəm ki, bizim də bu gənclərin yığışması olur. Konkret açıq havada bir aksiya şəklində olur ki, biz aksiya keçirdirik rəhmətə gedən insanların ama mərasimi ilə. Məsəl üçün, sabah biz yığışacaq, yenə söylürəm və orada çox böyük bir kütlə olacaq, bunu demək istəyirəm. Bu razılaşma şəklində də artıq bütün dövlət qurumları bilirlər ki, sabah saat 11 tamamında filan gənclər orada yığışacaqlar, amma mərasimi keçirdəcəklər. Ona görə mən bilirəm ki, orada heç bir qarşı durma olmayacaq. Yəni, bu bunu edəndə bu razılıq alınması daha yaxşı olar. Çünki burada heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq rəhmətə gedən insanları, hətta mən deyərdim belə, şəhid olan insanların amma mərasimidir. Yəni, hərdən mən onu görürəm ki, bilirsiniz necədir? Bəlkə də mən belə düşünürəm ki, həmin elə təşkilatlar var ki, bunu razılıq yolundan eləmirlər ki, bilirlər sonra qarşı durma olacaq. Bəlkə də bu qarşı durma bunlara lazımdır.
Üzür bəy.
Belə deyək ki, bir neçə gün bundan əvvəl elə sizin verilişinizdə İrkin qədirli, hörmətli hüquqşünasımız bu barədə danışdı. Sərbəst toplaşmaq azadın Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 49-cu maddəsinə görə sərbəst toplaşma, hər kəsin sərbəst toplaşma azadlığı var. Bundan ötürü, yəni kimdənsə icazə almaq bir gərəkdirmir. Yəni bu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında Konstitusiya Məhkəməsinin xüsusi 49-cu maddə ilə bağlı qərarı da var. Yəni bu qərara görə də, yəni ki, əgər sən bir tədbir keçirmək istəyirsənsə, bu barədə yalnız məlumat verirsən sən müvafiq icra hakimiyyət orqanına. Burada isə Bakı şəhər icra hakimiyyət orqanı gedir. Yəni məlumat verirsən ki, sadəcə mən burada falan yerdə falan günü tədbir keçirtmək istəyirəm. Əgər bunun üçün, bunu keçirilmək üçün böyük maneələr yoxdursa və ya dövlətin təhlükəsizliyinə fövqəladə vəziyyət yoxdursa ölkədə, yəni bunu icazə verilməməsi də ola bilməz, çünki qanun bunu deyir.
Amma, yəni, ki, bunu, amma ki, digər tərəfdən universitetin, yəni orada bu kütləviliyi gözlənilmir də həmin aksiyanın və çağırış da kütləvi etiraz aksiyasının filan keçirilməsinə deyil də insanlar gəlib Neft Akademiyasının qarşısında gül qoyacaqlar. Bu da mı aksiya sayılır?
Bu aksiya deyil. Əslində 30 aprel günü 2010-cu ildə də, yəni Neft Akademiyası rəhbərliyi deyilən eləmiş, anım günüdür. Yəni, bu gün gənclərin anım günüdür. Bunu hamı da bilir. Yəni ki, hamı da bir gənc kimi özündə borç hiss edərək gedib orada gül qoymaq istəyir. Ya müəyyən formada anmaq istəyir. Yəni, bunun üçün bunun adını aksiya adlandırması da təbii ki, yanlış bir şeydir. Yəni, bu ildə yəni ki, elan olunub bu barədə Nida Vətəndaş Hərəkəti və Azad Gənclik Təşkilatı tərəfindən. Yəni ancaq və ancaq sadəcə 30 apreldə terror mu deyə, cinayət mi deyə, onun qurbanı olmuş gənclərin anılması üçün güllərlə və şamlarla gedib yad olunacaq və burada heç bir aksiya, yəni şüarlar qışqırılması ya başqa formada zorakı aksiya planlaşdırılmır. Yəni qeyri-zorakı dinc bir aksiya planlaşdırılır.
Lap yaxşı, çox gözəl.
2010-cu ildə də onu kimi elan verilmişdi yəni.
Aha. Mən yenə də bunu söylürəm ki, biz neçə ildə bunu edirik və bu ildə bunu edəcəyik. Bu anma mərasimi olacaqdır və hər hansısa bir maniye ilə üzləşmirik. Yəni onu söyləmək istəyirəm ki, əgər bu haqda məlumat verilirsə, məramı bildirilirsə, maniye ilə üzləşirsə,
amma
bu,
bizim reklam olmasın. 250 plus yumoristik bir video proqramımız var. Orada deyildiyi kimi Azərbaycanda belədir. Bəzi gənclərin toplaşmaq azadlığı var. Bəzi gənclərin dağılışmaq azadlığı var. Yəni bəzilərinə toplaşmağa imkan verirlər, bəzilərinə bəzilərini isə polis dağıdır.
Biz siz necədir? Bax, maraqlısı burasındadır ki, siz ancaq mənfi tərəfə götürəndə deyirsiniz bu aksiyada. Əslində qalanda baxın belə bir şey oldu ki, bu il ümumiyyətlə gənclik olalar, çünki bizdə Adna tələbəsi olan bizim üzvümüz olaraq çoxlu sayda gənclərimiz var, hansı ki məhz Adnanın tələbələridirlər. Onlar məsəl üçün həm də o cümlədən özlərinin debat klubu da var bizim o gənclərin və debat klubu olaraq onlar müəyyən bir nəsə belə deyək də əyləncə xarakteri daşıyan bir tədbir eləmək istəyirdilər və bizim AQAT-ın üzvləri olan gəncliyi söylədi ki nə həmin günü nə də onun ərəfəsində bir gün əvvəl bir gün sonra hər hansısa bir tədbirin eləməsi elə də yaxşı deyil və bizim uşaqlar ona nail oldular ki məsəl üçün Slavyan Universitetində bilməmişlər yaddarından çıxmışdı həmin gün üçün tədbir həyata keçirdəcəkdilər. Adna ilə heç bir dəxlisi olmayan, əyləncə xarakteri daşıyan. Bizim uşaqlar buna nail oldular ki, o gün olacaq tədbir ləğv olunsun. Əslində qalanda bu da bir aksiyadır. Bu lazım deyil ki, belə deyə orada hansısa bir şuar olsun. Əslində, bu da aksiyadır. Bu 2-3 gəncin, fəal gəncin həmin gün əyləncə xarakteri daşımayan nəsə bir tədbir etməməsi üçün bir etirazı idi.
Gənclərin gül və yaşam qoymasını deyək ki, yaz mərasimi günü əyləncə
Yox, Xadicə xanım, mən onu söyləmək istəyirəm ki, aksiyanı yalnız mənfi xarakterli daşıyan nələrəsə misal göstərmək də yox. Məsəl üçün, o gənclərin həmin gün Slavyan Universitetində keçirtmək istədiyi əyləncə xarakterli tədbirə etirazını bildirib, onu ləğv edib, başqa günə salmalarını, təxirə salmağa nail oldular. Və həmin günü isə, lap ondan əvvəl bir gün sonra keçiriləcəyi gül ora qoymaq və s. Bunları isə mənfi heç kəs adlandırmır. Mən onu söyləmək istəyirəm. Bu, əgər məlumatlı xarakteri daşıyırsa, buna mənə maraqlıdır ki, niyə görə axı biz də bunu edirik. Hər il bunu etmişik, sabah da edəcəyik. Bu il sabah da biz bunu edəcəyik. Biz yad edəcəyik onlara. Bizim əslində bir borcumuzdur. Və heç bir maniyə, yenə də onu söyləyirəm ki, çünki bu məlumatlıdır. Heç bir maniyə ilə üzləşmirik.
İndi, Üzeyir bəy, bəlkə çıxış yolu ona qalır ki, siz də qoşulasız deyək ki, Nərgiz xanım gələmək onlardan.
Əslində, Nərgiz xanım dediyi ki, bizə də maraqlıdır. Niyə biz gedəndə öz hüququmuzu həyata keçirməkdə, yəni gəncləri anmaq üçün biz gedəndə bizə qarşı mani olurlar. Yəni, Araz bəyin dediyi kimi, Araz bəy
maniyə konkret nədən ibarət olub? Çünki mən onu bilirəm ki, Adnanın öz tələbələri dəqiq bu olubdur. Hətta onlar ehsan da verdilər, bu da yadımdadır. Hər il bu olur, akademiyanın özünün tələbələri. Yenə də deyirəm, niyə görə bu qədər yaxından bunları bilirəm mən? Çünki bizim öz tələbələrimiz, üzvlərimiz orada tələbədirlər.
Nərgiz xanım,
ehsan verdilər. Niyə görə siz, məsələn, onlara qoşulmursunuz? Birgə, biz uşaq yollara qoşulduq.
Biz kiməsə qoşulmalı deyilik ki, yəni biz bu anım günüdür, bu 30 aprel anım günüdür, gənclərin öldürüldüyü və gündür və hər kəsi də onu Azərbaycan gəncinin, hər bir Azərbaycan gəncinin, eləcə də yaşlısının onu anmaq hüququ var.
Aha, çox gözəl. Və
biz gedib müəyyən bir qrup şəklində, məcbur deyilik ki, biz kiməsə qoşulaq, kiminsə təyin elədiyi tədbirə gedək.
Lap yaxşı, çox
yəni,
gözəl.
Yəni biz məlumatımızı
misal, əgər ki, burada vacibdirsə
ki,
biz məlumat veririk ki, biz həmin gün anım mərasimi keçirəcəyik və gedib dinç şəkildə güllə və ya şamla yandırmaqla yad eləyəcəyik. Və 2010-cu ildə Araz bəyin yazdığı kimi, Araz bəy ondan konkret qarşılaşıb yəqin ki, ona görə yazdı. Yazdığı kimi müdaxilələr oldu. Bu ildə Daxili İşlər Nazirliyi qabaqcadan bəyanat verdi ki, təxribatçılar yaxalanacaq. Ya falan
bəlkə
belə olacaq.
Niyə? Siz konkret olaraq təşkilat adı altından eləyirsiz bunu da, öz təşkilatınız adına. Biz bu təşkilatın üzvü olaraq belə eləyirsiniz.
Təşkilat yox. Aha. Biz təşkilatın üzvü olaraq çağırış eləmişik. Sadəcə ki, dinç keçirmək istəyirik. Kim qoşulmaq istəyirsə, buyursun, qoşulsun.
Çox gözəl. Məsələn, biz təşkilat olaraq isə heç bir bizim öz təşkilatımızı burada reklam eləmək fikrimiz olmadı. Bunu edən insanlara biz qoşulduq. Məsəl üçün akademiyanın üzvləri tələbələri etdilər bunu. Keçən il olaraq qoşulduq. Bu il isə tutaq ki, həm olaraq hara qoşulacaq? Həm də yəni biz siz necədir? Məs mənim təşkilatım bunu edir. Bu lazım deyil axı ki. Amma kimlər ki edir bunlara birgə qoşuluruq. Tək oldu ki biz yad edirik.
Siz bayaq dediniz ki bunu Gənclər və İdman Nazirliyi yanında o Milli Şura o gənclərin Milli Şura edir.
Azərbaycan Respublikası ha.
Siz dediniz ki Milli Şura edir və biz aqat olaraq orada işte siz bayaq reklam edirdiniz təşkilatınızı.
Amma mən onu söyləmək istəyirəm ki baxın elə budur. Biz aqat olaraq bunu edib cəmaatı ora çağırmaq məqsədi daşımır. Əgər bu yad edilirsə,
biz bu
əgər bunu edən yoxdursa, əgər bunu edən yoxdursa, ümumiyyətlə və siz görürsüz ki, ümumiyyətlə bunu edən yoxdursa, çox gözəl təşəbbüsdə bulunursunuz. Mən bunu anlaya bilmirəm ki, sizdirsiz ta ki sizin təşkilatınızın adı?
Nida Vətəndaş Hərəkatı.
Aha,
və
Nida.
Azad Gənclik Təşkilatı.
Ay sağ olun. Siz bunu bu cür edirsə və siz bunu edəndə ilk öncədən belə deyək də bu məlumatı xəbər etmisiniz və sizə deyiblər ki, bunu etməyin. Belə olub məsələ.
Biz cavab verilməyib. Biz rəsmi şəkildə müraciət eləmişik. Ancaq
aha,
mən
cavab verin.
Yəni biz mətbuatda gördüyümüz kimi
cavab verilməyibsə onda siz deyirsiniz ki, bizə artıq qadağa qoyulub.
Yox, bizə qadağa qoyulub demək istəmirik. Din Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən Orxan Mansurzadənin açıqlaması oldu bu barədə. Orada deyilir ki, təxribatçılığın qarşısı alınacaq. Aha. Yəni, bayaqdan deyirsiniz, hər şeyin mərfi tərəfini düşünməyək. Mənə də maraqlı gəldi ki, indiyənə kimi 30 apreldə heç bir təxribatçılıq olmayıb. Və niyə Daxili İşlər Nazirliyi mənfi tərəfdən düşünür hər şeyi? Niyə düşünür ki, orada təxribatçılıq olacaq, orada kimsə
sadəcə olaraq 121.1 maddəsinə əsasən deyir ki, yəni hər hansısa bir təxribat xarakteri daşıyan nəsə bir şey olsa, bunun qarşısı alınacaq.
Yox, o açıqlama
tam da
elə
deyil. Amma mən yenə də bu sözümü tam söyləmək istəyirəm ki, həqiqətən də sırf belə deyək, gənclik olaraq orada rəhmətə gedən insanları amma xarakteri daşıyan mərasimə qoşulmaq məqsədilə onun qarşısını almaq heç bir biz bunu görməmişik və mən bilirəm ki
amma
o gənclər ki bunu etmək istəyir, bunun qarşısını almaq.
Xatırladım ki 2010-cu ildə eyni.
Və siz ilk öncədən deyirsiniz ki bu belə artıq deyilib və olacaq.
Yox, indi belə deyiləcək. Mən 2010-cu ildə baş vermiş hadisələrdən çıxış edirəm. 2010-cu ildə yenə də gənclər yığışdılar.
Mən gördüyümü söylüyorum. Həqiqətən.
Siz görməmisiniz.
Biz hər il bunu eləyirik. Olan gün isə 3 gün dalbadal biz orada olmuşuq. Mən onu görməmişəm.
Ki
2010-cu qarşı durma oldu.
Keçən il aprelin 30-u siz ölkədəydiniz.
Ölkədəydim, mətbuatı izləmişəm.
Mən izə görməmişəm.
Videolar var. Yəni bu artıq yəni, sadəcə
ki, mən orada olmamışam. Ona görə deyirəm praktik.
Yox, yox, videolara baxsaydınız əgər görərdiniz ki, yəni
bəs nə zaman
üçün yığışmış
orada?
Bəs onu söyləyirəm ki, həmin
üzr istəyirəm, aprelin 30-u 2010-cu il aprelin 30-u siz şəxsən nə zaman oldu? Oldunuzmu Neft Akademiyasında?
Bizim söyləyəcəyik ki, Adnanın tələbələri ehsan verirdilər və məhz tələbələr yığışmışdı amma mərasiminə. Onda biz orada olmuşuq, bizim öz üzvlərimizlə birgə. Amma biz onu elə Adnada, amma biz onu elə vermədik ki, aqat bunu belə bir sadəcə qoşulmuşduq.
Zaten kimsə
amma bizim üzvlərimiz orada təşkilatçı qismindəydi Adnanın tələbəsi olaraq.
Nəyiz xanım, indi siz demək istəyirsiniz ki, yəni biz o 30 aprel qurbanlarını anmaq üçün mütləq kiməsə kiminsə keçirdiyi tədbirə qoşulmalıyıq.
Yox.
Bizim özümüzün hüququmuz yoxdur ki, yəni müstəqil
yoxsa
şəkildə gənclər sizin sözlərinizdə mən bu nəticə çıxartdım ki, yəni siz deyirsiniz ki, biz gedib Milli Şuranın keçirdiyi tədbirə qoşulmalıyıq. Amma biz deyirik ki, bizim
olaraq
hüququmuz var ki, gedək qurban terror qurbanı gəncləri birlikdə anaq.
Mən görürəm ki, bu mübahisə heç yerə getmir. Gəlin dinləyicilərin suallarını mən çatdırım. Bir neçəsini birdən oxuyacağam ki, birdən cavab verəsiniz. Arzu Musayev yazır, 30 aprel Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamın motivi nədən ibarət olduğu niyə ictimaiyyətə açıqlamır? Arzu Musayev yazır. Rəşad Ələkbərov yazır, qonaqlarınızı salamlayıram. 30 aprel teraktının nə ki gənclərə, bütün ölkə vətəndaşlarına mesajı bu oldu ki, ölkədə ictimai asayiş, vətəndaşların təhlükəsizlik məsələsi kifayət qədər təmin olunmur. Vətəndaşlarımız da öz növbəsində ayıq-sayıq olmalı, dövlət təhlükəsizlik orqanları nümayəndələri ilə müştərək fəaliyyət göstərməlidir. Təhlükəsizlik məsələlərinə dair maarifləndirici bukletlər, broşürlər paylanmalıdır. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Üzr istəyirəm, yazıb ki, vətəndaşların təhlükəsizlik məsələsi kifayət qədər təmin olunur, belə yazıb Rəşad Ələkbərov. Necə düşünürsünüz belə bir ismarış var dinləyicidən? 30 aprel hadisəsi məşhur sabitlik uydurmasına son verdi mi? Bax belə bir sual var. 3 sualı cavablandıraq. 2 dəqiqə üzr istəyirəm. Xahiş edirəm. 2 dəqiqədən artıq olmayaraq cavab verin və sonra mən növbəti sualları oxuyum.
Sabitlik məsələsi də o verdiyi sualdan razıyam. Yəni ki, ölkədə belə bir şey təlqin olunur ki, neçə ildir xalqa, yəni mətbuat vasitəsilə və ya digər məmurların çıxışları vasitəsilə ölkədə yəni hər şey normaldır, cinayətkar yoxdur. Yəni biz cinayətkarlığın səviyyəsinə görə birinci aşağı olmasına görə birinci yerlərdən birini tuturuq. Ancaq bu Adna hadisəsi, eləcə də digər konkret hadisələr, jurnalistlərin öldürülməsi, konkret Elmar Hüseynovun öldürülməsi və daha sonra elə həmin ildə 2008-ci ildə Əbu Pekir məscidinə atılan bombalar hadisəsi, yəni bu Adnada baş verənlər göstərdi ki, yəni heç də hər şey gözəl deyil ölkədə. Yəni bu təhlükəsizliyimizə də tam təminat yoxdur və hüquq-mühafizə orqanlarının bu işlərin araşdırılmasında göstərdiyi, yəni qeyri-peşəkarlıq deyəlim, yəni tam açılmadığı, yəni bütün bu cinayətlər tam açılmayıb və xalq narahatdır ki, bütün gənclər, eləcə digər təbəqələr narahatdır ki, bu cinayətlərin səbəbi nədir və bizim təhlükəsizliyimiz təmin olunurmu?
İlk öncə onu söyləmək istəyirəm ki, biz ada ölkə deyilik ki, məsəl üçün Kipirdə ümumiyyətlə cinayət belə deyək də kriminal hadisələrin faizi dediklərinə görə 1%-dir ada ölkədə, çünki gedəsi heç bir yer yoxdur belə deyək. Azərbaycan belə deyək də qitə elə bir yerdə yerləşir ki, biz ölkə və sosial cəmiyyətdə baş verən hadisələr bu normal bir şeydir və siz bayaqdan sadaladınız 2 kriminal hadisəni sadaladınız. Bir Adnanı, bir də ki məsciddə baş verən hadisəni. Bilirsiniz necədir?
Bir də Elmar Hüseyn öldürülməsi.
Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə cəmiyyətdə və deyirsiniz ki, hər şey gözəl olmadığı. Yəni biz ölkədə müəyyən bu tip hadisələrin baş verməsi əslində biz o zaman söyləyə bilərik ki, sabitlik ümumiyyətlə yoxdur. Məsəl üçün mən özüm xanım olaraq saat 10-dan 11-dən sonra küçədə çox normal gəzirəm. Mənim üçün bu sabitlikdir əslində. Mən fərdi olaraq birinci danışacağam, sonra ümumiyyətlə ictimaiyyəti deyəcəm. Fərdi olaraq mənim üçün bir Nərgiz Eyvazova kimi bu çox sabitlikdir. Mən o saatlarda küçədə gəzməkdə ehtiyat edib qorxmuram. Və bu mənim üçün sabitliyin bir göstəricisidir əslində. Aha.
Amma bugün Bəyim Həsənli və Hunay Sadaya iki xanım bugün polis küçədə saxlayıb onları küçədə və aparıb polis məntəqəsində. Onlar rahat gəzə bilmirlər.
Yox, mən o mənada söylədim ki, kriminal baxımından söylədim ki, yəni mən küçədə o vaxtı gəzərkən heç o qorxu içində olmuram ki, bu dəqiqə məni ya kimsə öldürə bilər, ya filan bəsməkən. Çünki mən məsəl üçün Rusiya mətbuatını izləyəndə orada nə dərəcədə kriminal hadisələrin maksimum dərəcədə yüksək olduğunu görərəkdən söylürəm ki, nə yaxşı ki, bizdə Azərbaycanda bu belə deyil. Və mən sabit şəkildə küçədə gəzirəm. Mən sırf bu baxımdan söylürəm. Polislərdən danışmırdım. Mən kriminal hadisələrdən danışıram.
Amma adama nə fərqi var ki, onu polis oğurluyor ya.
Bilmirəm o xanımların nə yüzdən
mülki geyimli deyək ki, Ata Abdullah kriminal şəxsdir, o oğurluyor yoxsa
mən bilmirəm onlar nə səbəbdən polis məntəqəsinə aparılıb deyənə bu haqda heç bir fikir söyləyə bilmərəm. Sadəcə olaraq o baxımdan deyirəm, sabitlik baxımından deyirəm ki, əgər bugün bu proses gedirsə, bu deməkdir ki, yəni ümumiyyətlə Azərbaycanda stabillik yoxdur sözündən mən heç də razı deyiləm. Amma o ki, qaldı bu hadisələrin baş verməsi, yenə də söylürəm, 2 il ərzində, 3 il ərzində bunların olması normal deyil. Sadəcə olaraq bunların olması labüddür. Bu, ola biləcək bir şeydir. Əgər bu ardıcıl olaraq, məsəl üçün, hər ayımı, hər həftəmi baş verməsi artıq, doğrudan da bu qeyri-sabitlikdən danışa biləcək bir şeydir. Amma bilirsiniz necədir? Yenə də onu söylürəm ki, bu sizin sadaladığınız 2 və yaxud da bu 3 faktor bu ümumiyyətlə Azərbaycan ictimaiyyətində sabitliyin olmamasından xəbər vermir. Bunu söyləmək istəyirəm.
Nərgiz xanım, yəni tez-tez niyə görəsə Rusiyanı misal gətirsin? Yəni
çünki orada
baş verənlər, yəni ki, başqa səbəbləri var. Yəni ki, hamımızın bildiyi kimi orada başqa kriminal qruplaşmalar arası hesablaşmalar ola bilər. Başqa
Rusiya, amma görürsüz bir də kriminal qruplaşmalar yoxdur.
Bizdə hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən təlqin olunur ki, bizim ölkə ən sabit ölkədir, regionun ən sabit ölkəsidir. Yəni bizdə heç bir belə cinayətkarlıq çox aşağı səviyyədədir.
Mən valla hakimiyyət nümayəndələrini bilmirəm, özləri bilərlər. Mən adi vətəndaş olaraq bunu söyləyirəm. Onlar
ancaq yəni qeyd elədiniz ki, bu üç hadisə oldu. Yəni gündə, həftədə bir hadisə olsaydı, yəni daha deyərdi ki, sabitlik yoxdur. Ancaq bizi maraqlandıran odur ki, bu üç hadisənin törədənlər, məsələn Elmar Hüseynovu öldürənlər tapılmadı. Bizi narahat edən budur. Yəni o araşdırılmadı. Məlum olduğu kimi bu iş yetərincə araşdırılmadı. Yəni əgər araşdırılsaydı tapılardı. Yəni mətbuatda da söhbətlər gəzdi ki, həmin qatillər Gürcüstandadır.
Bizim efirdə olub həmin
Gürcüstandadır, gəzirlər. Yəni belə adi. Yəni o gələk adlı hadisəsi bunun səbəbləri araşdırılmadı.
Yeri gəlmişkən əziz dinləyicilər dünənki üzrüstəm sıra günkü müzakirəni Elmar Hüseynovun qətlindəki məchullar, yəni istintaqdakı məchullarla bağlı müzakirəni Azad Radiosunun web səhifəsindən oxuya bilərsiniz. İstintaqda açıq qalan sualların hamısı orada var. Vəkil Adil İsmailov danışıb bu barədə. Adil İsmailov bilirik ki, ölkədə məşhur qətillərin açılmasında vaxtı ilə iştirak etmiş müstəntiqdir. Yəni, və çox təcrübəli bir istintaqçı olaraq və əlində olan bütün məlumatları da bizi açıqladı. Çox maraqlıdır. Dinləyicilər yenə yazırlar. Mən müzakirənizi kəsəm.
Yaxşı, yəni bizi maraqlandıran daha çox hadisələri çox olması yox, hadisələrin açılmaması, bu günahkarların tapılmaması, yəni bizə qaranlıq qalması, bütün bunlar bu bomba hadisəsi eləcə də Adnadakı, eləcə də Elmar Hüseynov digər hadisələr yaxında Ramin Deko var, Azadlıq qəzetinin jurnalisti, onu həftədə bir dəfə kimlərsə aparır bir yerə, ya tuturlar, saxlayırlar bir neçə saatda döyürlər ya buraxırlar. Yəni bilinmir ki, polis bunu araşdırmır və necə özümü təhlükəsizdə hiss eləyə bilərəm ki, mənim jurnalistimə qarşı bunlar edilirsə. Jurnalist istimai şəxsi və onun müxtəlif instansiyalara çıxmaq mən, imkanı daha çoxdur. Edilirsə, digər vətəndaş necə özünü müdafiə eləyə bilər, özün sabitlikdə hiss eləyə bilər.
Daha yaxşı olardı ki, həqiqətən, bura dinin bir nümayəndəsini dəvət edərdi. Çünki mənə gəlir nə Üzeyir bəy, nə də mən bu, belə deyək də, məsələlərlə məşğul olan birisi deyilik. QHT nümayəndələriyik, belə söyləyək.
Amma kifayət qədər uyğun gəlir, yəni bəzi söylənənlər burada onların da söylədiklərinə. Elgün yazır Xədicə xanım, qonaqlarınıza elə suallar verirsiniz ki, sanki orada oturanlar cinayət üzrə ekspertlərdir və ya psixoloqlardır. Bəlkə də günahkaram. ABŞ-da bir polisi öldürmüşdülər və bir həftədən çox TV-lər bu barədə veriliş hazırlamışdılar. Bizdə bu qədər gənc öldürüldü və ictimaiyyət heç bilmədi ki, ölənlər kimdir, necə insanlar idi. Niyə imkan yaradılmadı ki, o insanlar üçün biz matəm edək? Sizcə belə bir imkanın verilməməsinin səbəbi nə idi? Doğru mu idi ki, qısa bir müddətdən sonra bayram edildi və həm elə həmin yerin yaxınlığında 1 may günü aksiyaya niyə icazə verilmədi? ANS çəkdiklərini niyə efirə verməmişdi? Xahiş edərdim bu suallara cavab verəsiniz. Amma mən suallara cavab verə bilmirəm Elgün bəy, ona görə sualları ünvanlayıram qonaqlarıma. Niyə imkan yaradılmadı ki, matəm olsun və o bayram edildi həmin yerin yaxınlığında? Belə sual verir.
Təbii ki, yəni Elgün bəyin qeyd elədiyi kimi biz ekspertlər deyilik, nə hakimiyyət nümayəndəsi deyilik. Bizim əlimizdə səlahiyyət yoxdur. Biz ancaq fikirləşə bilərik, niyə elədi bunu? Yəni burada hansı qorxunu hiss elədi?
Münasibətinizi bildirə bilərsiniz
məsələn. Gənclərin birliyindən hansı yəni çəkincəlik oldu ki, yəni bu hadisələr icazə verilmədi mayın əvvəlində. Eləcə də o bayram mayın 10-dakı, yəni ki, gül bayramı nəzərdə tutur Elgün və yəni bu hadisədən biraz sonra belə bir tədbirin keçirilməsi, yəni ki, gənclərə çox eləcə də onların öldürülən şəxslərin ailələrinə pis təsir edən amillərdir. Yəni hakimiyyət görünür hansısa özünə qarşı, yəni dövlət orqanları təhlükə hiss edirdi. Yəni burada dinc aksiyalarda, yəni ki, burada nə təhlükə hiss eləməsi bizə qaranlıq qalır təbii ki.
Siz necə düşünürsünüz? Yəni bir bu niyə icazə verilmir almağa, ikincisi niyə gül bayramı ilə bağlı?
Aydındır. Onu söyləyim ki, Deməli, o insanlar ki, yad etmək istəyirlər həmin gün baş verən hadisənin qurbanlarını, bunun üçün yetərincə, belə deyək, imkanlar var. Yad etmək üçün Lapsaba saat 11-də biz o gəncləri Adnan qarşısında gözləyirik. Yəni, gəlin birgə yad edək. Əgər elə bir fikirlər varsa ki, imkan yaradılmır yad etməyə.
Yəni, əslində bizim efirdən çağırış eləmək olmaz. Yox,
mən nəyə görə söyləmək
istəyirəm? Konkret aksiyaya çağırış eləyirsiniz.
Aydındır. Nəyə görə bunu söylədim, Xəcə xanım? Ona görə ki, gənclərimiz görürəm ki, söyləyirlər ki, imkan yaradılmır. Yəni, mən onu söyləmək istəyirəm ki, əgər gənclərimiz elə düşünürlər ki, imkan yaradılmır bu onları yad etmək, onda gəlin birgə yad edək. Mən sırf bu baxımdan, yəni çağırış deyəsiz ki, sırf o onların narahat edən məsələyə cavab verməlisiniz.
Amma niyə sizdən birgə yad eləm? Bəlkə birinin vaxtı yoxdur, saat 2-də gələcək.
Bilirsiniz necədir? Onda elə bir məsələ yaranır ki, məndə bu alınır. Biz ümumiyyətlə hər hansı bir tədbiri həyata keçirdəndə, zəng vurub qonaq dəvət edəndə birisi deyir ki, ta ki mənim 5-də vaxtım yoxdur, 6-da var. Biri deyir 6-da vaxtım var, biri deyir 3-də vaxtım var, biri deyir 2-də vaxtım var.
Amma siz kim? Siz kimsiniz?
Yox, bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır. Yəni, aydındır. Yox, Hacı xanım, aydındır. Məsələ burasındadır.
Siz misiniz bu deyək ki, matəmin yiyəsi və yaxud ev sahibi?
Hacı xanım, söyləmirəm ki, mən yiyəsi və yaxud da matəmin yiyəsi. Mən onu söylüyürəm ki, gənclərimiz deyirlər ki, bizə imkan vermirlər ki, biz yad edək. Əgər imkan vermirlərsə, biz yad etməyi nəyə nəzərdə tuturuq? Adnan qarşısına gedib həmin insanları yad etmək, düzdürmü? Və mən belə, o insanlar tutaq ki, özlərin vaxtı olanda saat 5-dədir, 6-dadır, filan. Onlar ora getməyə imkan yaradılır. Yəni, bu motivi mən anlaya bilmirəm. Onlar gedib onu yad edəndə, gəlib durub başına, o 2 nəfərin, 3 nəfərin başının üstündə dururlar ki, sən niyə burada Adnan qarşısındasan?
Yəni mən onları ora yəqin buraxmazlar. Onları ora buraxmazlar.
Mən deyirəm ki, bu məsələnin çox belə yaxından
söz verir.
Yox, yaxından izləyəcəm ki, mən həqiqətən hətta lazım gəlsə mən bütün günü orada olacağam ki, görüm həqiqətənmi ki, ora yad etməyə gəlmək istəyən adi gənclərin üstündə dururlar ki, sən ümumiyyətlə bura gəlmə, yaxın durma, yad etmə. Mən bu il həqiqətən də doğrudan
monitorinq keçirəcəyəm.
Çünki siz elə məsələ deyirsiniz ki, həqiqətən də mən bunun şahidi olmamışam. Yani, və bir anlıq mən elə gəlir ki, mən Azərbaycanda deyiləm, üzr istəyirəm. Mən bizim gəncimizin sualını cavablandırım. O ki, qaldı matəm məsələsinə və bu bayram məsələsi. Biz necədir? Ayın 30-u baş verdi bu hadisə və ayın 10-udakı o bayram məsələsidir. Yəni, 7 gün əsasən bizdə belədir də Azərbaycanda.
Belədir?
Yox, bizdə ümumiyyətlə necədir? Bizdə 40 gün. 40 gün, maşallah, 40 gün. Məsələ söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, həmin gün rəhmətə gedənləri bir müddət ərzində bu matəm məsələsi deyəsin ki, bəlkə o məsəl üçün deyirəm də, bəlkə o elə bir qüvvələr tərəfindən törədilən bir hadisədir. İndi biz hələ bunu bilmirik. Onlar həqiqətən də istəyirlər ki, Azərbaycan Azərbaycan bu matəmi hiss eləsin. Azərbaycan gəncliyi həqiqətən də qorxu içində olsun. Azərbaycan vətəndaşları qorxu içində olsun. Bunu istəyən insanlara biz niyə bunu yaşadaq?
Dinləyicilər yazırlar, Tahir yazır, səbəbsiz heç nə baş vermir. Fərda Qədirov din əməkdaşı Hacı Məmmədov kimi hakimiyyətin sifarişini də yerinə yetirə bilərdi. Belə yazır dinləyici. Aras Səməd yazır, mən Bu hadisə məndə bir daha əminlik yaratdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün ən ucuz varlıq Azərbaycan vətəndaşları, konkret desək, insandır, belə yazır Aras Səməd. Ruslan yazır, sual ortaya çıxır, niyə hadisəni törədən gedib rüşvətxor korrupsiyonir məmurları yox, məhz tələbə və müəllimləri öldürdü. Məncə istintaq bu cinayətin motivini müəyyən edə bilməyib, ona görə də psixiki vəziyyəti ilə bağlayırlar. Gənclərin həyatında dəyişiklik ona görə olub ki, onlar gördülər ki, bu cinayətin istintaqı çoxlu suallar ortaya çıxdığına görə şəffaf aparılmayıb. Bu hadisələrlə əlaqədar matəm elan olunmadı və Gül bayramına hazırlıq getdi. Bunları görən bəzi gənclər etiraz etmək üçün təşkilatlanmağa başladılar. Belə yazır və daha bir dinləyici yazır, Bəhruz yazır, sizcə Neft Akademiyasında olanlarla generalın ölümü arasında bir əlaqə var mı? Bilmirəm. Yəni, burada kriminalistlər oturmayıb. Aqatın baxışı aydındır. Kim bizimlə deyil, bizə qarşıdır. Kim dəvət edib, o mədəniyyətsiz üzr istəyirəm. Niyə mütləq kiməsə qoşulmaq lazımdır? Bəhruz, yəni suallara vaxtımız yoxdur artıq. Bizim bir dəqiqə vaxtımız var. Yarım dəqiqə sizin, yarım dəqiqə sizin. Buyurun.
Yəni Nərgiz xanım, mən şübhəyə düşməyə başladım ki, 2010-cu il 30 apreldə bu Adna ətrafında olub. Yəni həmin gün əgər orada olsaydınız görərdiniz ki, o ətraf bütünlüklə polis tərəfindən mühasirəyə alınmışdı və saat gün orta saat 1-dən saat 4-ə 5-ə qədər orada heç kimi buraxılmırdı. Adicə vətəndaşların keçməsinə imkan verilmirdi. Əgər siz sabah yəni müşahidə eləyəcəksinizsə onda yəni bunun şahidi olacaqsınız. Mən inanmaq istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi sabah ancaq bizim təhlükəsizliyimi qoruyacaq və sərbəst toplaşmaq azadlığımızı, anım mərasimini gənclərə anmaq üçün yığışacağımız tədbirə mani olmayacaq. Bizim təhlükəsizliyimizi ancaq qoruyacaq. Bizim istəyimiz, inanmaq istədiyimiz budur.
Kamal yazır, necə olur ki, müxalifətin etiraz aksiyasına operativ şəkildə reaksiya verirlər, amma terrora yox deyə bilmirlər dinç şəkildə. Bax belə.
Terrora yox deyəsi ki, mənim o da yadımdadır ki, elə keçən il bu oldu ki, bir qrup belə gənclər olaraq mən özüm də bunu görmüşdüm və o cümlədən internet saytlarında da var ki, məhz sinələrində o gənclərin terrora yox sözləri var idi və məhz bu şuarla yad olunurdu. Terrora yox deyək və biz Azərbaycan gəncliyi olaraq məsələ
yəni, terrora yox yazmaq.
Vaxtımız da bitdi. Çingiz yazır ki, sabitliyə çox güvənməyin. Amma hər halda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Təhlükəsizlikdə qalmağı arzu edirəm hər ikinizə. Əziz dinləyicilər, siz isə bizimlə qalın. Dindarların acılıq etirazı. Bax, bu növbəti saatda mövzumuz. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azad Radiosu.